subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. Waa subax arbacaha bisha may, waa 26 sanadka 2022, waxaanad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 aroornimo, washingtonna waa 11:00 habeennimo. idaacadda saakana waxaa si wada jir idiinku soo gudbinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed cabdi. qodobada idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maamulka jubbaland oo hirgelinaya hannaan cashuuraha looga qaado goobaha ganacsiyada iyo guryaha,
inay sharciyeystaan guryaha ay degan yihiin, mid ganacsi ha ahaado, mid la degan yahay ha ahaado, boos bannaan ha ahaado, mid walba sharciyad baa laga rabaa inuu yeesho. Haddii aan layidhi waa kala badnaan karaan dhaqaaluhu, mid cusub oo waa jiraa oo basiib ahaa oo hadda sharciyaddu u bilaabanayso.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan daraasad laga sameeyey dalka Britain oo muujinaysa heerka islaam nacaybku uu leegyahay. warbixin ka hadlaysa shaah cabidda iyo bulshada soomaalida magaalada Melbourne ee dalka Australia oo dib bandu loo geliyey xanuunka COVID-19 dartii, iyo nin magaalada Buuhadle ee gobolka Togdheer dadka ku caawiya qalabka dadka dhintay lagu aaso. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii caalamka oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
mahadsanid maxamed. sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa talaadadii golaha ammaanka uga digay in haddii aanan tallaabo deg deg ah la qaadin uu gobolka Tigreed Ethiopia uu qarka u saaran yahay inay ka dhacdo macluul. wakaaladda wararka ee a f b ayaa aragtay nuqul ka mid ah warbixin uu Mark Lowcock oo ah wakiilka arrimaha bini'aadamnimada ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay uu u gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Lowcock ayaa sheegay in haddii labada bilood ee soo socota aanan si deg deg ah loo xoojin gargaar bini aadanimo, ay dadka ku nool gobolka ay colaaduhu ka jiraan ee Tigray ay khatar u geli doonaan macluul. muddo ka badan 6 bilood oo ay colaado ka jiraan gobolka waqooyi ee Tigray ee Ethiopia, hay-adaha gargaarka ee caalamiga ah iyo qaramada midoobay ayaa soo wariyey in halkaasi ay ka dhaceen gaboodfallo ka dhan ah aadanaha. Maraykanka ayaa sheegay in 25% la dhammaystiray soo saaritaanka ciidanka Maraykanka ee jooga Afghanistan. taliska dhexe ee ciidanka Maraykanka ee loo soo gaabiyo CENTCOM ayaa talaadadii shalay sheegay in la dhammaystiray soo guryo celinta qiyaas ahaan cadad u dhexeeya 16-25% oo ka mid ah ciidanka Maraykanka ee laga soo saaray Afghanistan. saraakiishu waxay kaloo sheegeen in agab militari oo tiro badan diyaarado loogaga soo raray Afghanistan, kuwaas oo lagu wareejiyey wakaaladda sahayda difaaca ee Maraykanka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay bishii hore in wixii lagu gaaro 12 Sebtembar ee sanadkan uusan dalka Afghanistan joogi doonin askari Maraykan ah. go'aankaas ayaa soo gabagabayn doona muddo 20 sano ah oo uu Maraykanka ka dagaalamayay dalka Afghanistan.
aad iyo aad bumaatay Nuur Bukhaari oo warkii caalamkeena la socotiinayay. maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay olole lagu sharciyeynayo guryaha aan sharciyeysnayn, iyadoo maamulku ugu baaqay ganacsatada inay samaystaan shatiyada goobaha ganacsiyada si loo xaqiijiyo guryaha iyo goobaha ganacsigu inay bixiyeen cashuurihii shatigiina ay qaateen. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo kasoo diray wariyaha v o da Aadan Maxamed Salaad.
amarkan ka soo baxay maamulka sare ee Jubbaland ee ku aadan qaadashada shatiyada iyo sharciyeynta guryaha iyo dhulalka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii Kismaayo lagu qabtay shir ballaaran ka oo looga hadlayay sidii loo sharciyeysan lahaa guryaha iyo goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalada Kismaayo. kulanka waxaa goobjoog ahaa madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland, Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Lugo-dheere, wasiiro iyo xubno ka tirsan maamulka dowladda hoose ee degmada Kismaayo. gudoomiyaha degmada Kismaayo Ibraahim Maxamed Yuusuf Timijile oo ugu horeyn goobta ka hadlay ayaa fariin u diray shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo, isagoona ugu baaqay in ay dadku qaataan shatiyada ganacsiga iyo sidoo kale sharciyeynta goobaha ganacsi iyo dhulalka.
waxaan rabnaa oon saaka u sheegaynaa dadka ku nool magaalada Kismaayo inay sharciyeystaan guryaha ay degan yihiin, mid ganacsi ha ahaado, mid la degan yahay ha ahaado, boos bannaan ha ahaado, mid walba sharciyad baa laga rabaa inuu yeesho. Haddii aan layidhi waa kala badnaan karaan dhaqaaluhu, mid cusub oo waa jiraa oo basiib ahaa oo hadda sharciyaddu u bilaabanayso, guri hore oo sharci ahaana waa jiraa oo sharciga loo bedelay. Labadaba sharciyad waa laga rabaa. Waxaan rabnaa inaan markii sharciyada la qaato ganacsiga xaggiisa markaan u leexano dadka ganacsatada, waxaan rabnaa in loo jaro shati qofkii ganacsanaya u shati qaato. Waxaan rabnaa marka inaan cadayno guriga sharciyeysan oo ganacsi oo sharciyadii sii wata baa loo geynayaa shati. Markaas waa cad yahay maaliya. Guri aan sharciyad lahayn oo isagu guud ahaan aan sharci lahayn in lagu ganacsada ma banaana. Waxaa la rabaa gurigu inuu sharciyeysan yahay, kabacdina dadka ku ganacsanaya shati qaataan.
Wasiirka magacaaban ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Jubbaland Maxamed Warsame Darweesh ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar been abuura oo maalmihii ugu dambeysay laysla dhexmarayay ka oo ku aadan qaababka loo qaadayo canshuuraha iyo qaabka dadku ay u goosanayaan shatiyada.
Waxaa la yidhi been fakatay run ma gaadho. Magaalada waxaa aada ugu faafay, bil walba lacag baa laynaga rabaa. Lacagta la doonayaa oo subraloogga ah, subraloogu waa shayga keliya qofka xalaalinaya, caddaynaya ama title deed baa dadkeena Kenyan u dhownahay inuu gurigan qofkaanu hebel hebel leeyahay. Waxa uu dhistayna uu ku muraadsan karo hal mar baa wax laga qaadaya, maalinta wax samaysanaya. Waxaan jeclahay technically waxaan sharaxi doona agaasimaha waaxda dhulka, agaasimaha karataay baa sharaxi doona caawa waliba through media. Waxaa la yidhi guriga yarka oo afarta qolka barmitir baa todoba loogu dhufanaya wax ka jira. Intaa waa iga sii hordhac, bil walbana nan kugu soo noqonaya malehe. Waxa kaliya lagugu rabaa waxa weeye gurigan inaad leedahay hal mar shar. Waxaa igu badnaa dacwadiis waxaa soo haray canshuurta. Canshuurtu qof kastoo bini-aadamiga oo shaqaysanaya oo meherad u furan tahay oo macaash canshuurana waa lagu leeyahay. Shati u ogolaanaya inuu ganacsi samaystana waa lagu leeyahay. Waxaa laydin weydiinayaa waxa weeye intaas weeye baad kala maaha, xoolo kordhin maaha. Intaasaa la rabaa haddana in loogu qidmeeyo dowladda ama ciidan ha noqoto, amni lagu sugo ama horumar ama wax alla wixii looga baahdo. Dowladdu intaasay maganuta.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Suldaan Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud Luuqa Dheere oo gabagabadii ka hadlay goobta ayaa sheegay in loo baahan yahay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay qaataan shatiyada goobaha ganacsi iyo sidoo kale sharciyeynta guryaha iyo dhulalka.
Laga bilaabo maanta waxaa furan gurigaaga sharciyee, shatigana qaado, canshuurtana bixi. Nin ganacsatada ahow guri aan sharciyeysneyn oo aan xalaal ahayn ha ku ganacsan. Haddaad wada leedahay guriga iyo ganacsiga, shatigana qaado, canshuurtana bixi, gurigaagana sharciyeyso. Waa lagu khafiifiyey guddigu, waa loo khafiifiyeen hal mar ilaa walaa bixi waa laga qufulaa maahan. Waxaa lagu siiyey fursad isbuuc ku bixi, laba isbuuc ku bixi, kala bixi bixi. Laakiin canshuurta inaad bixiso, gurigan aad sharciyeysato, shatigana aad qaadato, waa lagama maarmaan, waa lagama maarmaan.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa v o a. baaritaan madax bannaan oo in muddo ah ay wadeen koox ka shaqeysa xuquuqda aadanaha dalka Britain ayaa daraasad ay soo saareen ku sheegay in xisbiga talada haya ee Britain dhexdiisa ay ka dhex jirto Islaam Nacayb. Profesor Sawaaran Siin oo ahaa guddoomiyihii hore ee sinaanta iyo xuquuqul insaanka ayaa baaritaan ku sameeyey 1418 cabasho oo la xiriirta 727 dhacdo oo kala duwan, dacwooyinna lagaga soo gudbiyey xisbigaas sanadihii u dhexeeyey 2015 ilaa 2020. warbixin ku saabsan arrintaas waxaa magaalada London inooga soo diray wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
warbixintani waxa ay dhaawac weyn ku tahay xisbiga talada haya oo inta badan lagu xantoy inaanay u jajabnayn dadka soo galootiga ah, sidoo kalena koolkooliyo dadka maalqabeenka ah. haddana waxay aqallabiyad ku guulaysteen doorashadii ugu dambeysay ee dalka ka dhacday. saddex qaybood marka laga dhigo dacwadahan, laba qaybood oo ka mid a waxaa loo gudbiyey xarunta dhexe ee xisbiga konservativeka ee talada haya, waxayna ku saabsanaayeen cunsuriyeyn lagu sameeyey dad muslimiina. saddex qaybood oo ka mid a dacwadahaasi waxaa lagu wadaagay baraha ay bulshadu ku kulanto. dacwadaha waaweyn waxaa ka mid ahaa xilligii uu ololaha duqa magaalada London ugu jiray Lord Goldsmith, hadallo aan munaasib ahayn oo ku hadlay iyo hadal uu gabdhaha muslimiinta ka sheegay ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isna xilkaasi u tartamayay duqa magaalada London waagaasi, taas oo keentay inay dad badani u arkaan inaanu xisbigani u dabacsanayn jaaliyadaha muslimiinta ah ee ku nool Britain iyo kala duwanaanshaha qoomiyadaha. Haddaba saameyn intee le'eg ay daraasadani ku yeelanaysaa mustaqbalka xisbiga oo weliba kuraas badan ku guuleystay doorashooyinkii deegaanka ee bishan ka qabsoomay Britain? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo barta cilaaqaadka caalamiga ah, ahna gorfeeyo degan magaalada Leicester oo ku taala dalka Britain.
Cabdi Xaafid, warbixintan oo uu soo saaray Professor Swaran Singh uma eka mid saameyn weyn ku yeelan doonto mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga conservativeka ama muxaafidka ee uu hogaaminayo Prime Minister Boris Johnson. Sida la ogsoon yahay laba arrimood awgood, sida la ogsoon yahay Prime Minister Johnson ayaa horey wuxuu u soo noqday duqa magaalada London marka 2008 ay ahayd xilliga iyada istaraatiijiyad aad u qoto dheer ayuu degay oo u sii gogol xaaraysay meesha maanta uu joogo inuu yimaado. Wuxuuna isbahaysi la galay ururada ama axsaabta ku caanbaxay Islaam Naciibka iyo Ajnabi Naciibka oo ay ka mid ahaayeen UKIP iyo EDL, taasoo uu kaga guuleystay xisbiga Labour mayarnimadii. Kadibna markuu hadda Prime Ministerka noqday ama ra-iisul wasaaraha uu noqday ayuu sii ballaariyay isbahaysigaas, wuxuuna ku guuleystay inuu aqlabiyad weyn kusoo galo baarlamaanka oo uu Yurub kaga faa'iidaystay inuu ka saaro UK, inuu ka saaro Yurub uu kaga faa'iidaystay. Xisbi adag oo mucaarad ah oo arrinkani wax ka dhaho ama caqabad ku noqdo damaca ra-iisul wasaare Johnson nama jiro, oo Labour wuxuu noqday xisbi aad iyo aad u taagdaran. Arrimaha oo dhan ayaa waxay kaliftay inuusan welwel ka qabi karin warbixintan hadda soo baxday.
Waxyaabaha la soo jeediyey waxaa ka mid ah kooxda ah la macaamilka dacwadaha xisbiga isbeddel weyn lagu sameeyo, iyagoo iminka u muuqda inaanay haysan dhaqaale ku filan oo ay dacwadahan ku baaraan nidaamka dacwadaha loo qaaday ee xisbiga dhexdiisa oo aada u tayo yar, iyo in la sameeyo tilmaamo qeexan oo la raaco marka dacwado noocan oo kale ah lasoo gudbiyo. Dadka qaar ayaa iyagu qaba in dacwadaha la xiriira muslimiinta aanay waxba ka duwanayn dacwadaha kale ee xisbiga laga soo gudbiyey oo dhammaantood la dhayalsado. Xubno sare oo muslimiin ah oo hore xisbiga uga tirsanaan jiray ayaa sheegay inay jirto cunsuriyad ku dheegan xisbiga madaxiisa oo aan waxba laga qaban karin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dunida waxaa toddobaadkan looga dabaaldegay maalinta qaramada midoobay oo istaystay ee lagu xasuusto shaah cabidda, taasoo ku beegnayd 22-kii bishan May, maadaama dad badan oo muruqmaalahi ay isticmaalaan xilliyada shaqada tamar badanna u geliyo, ayaa waxaa la arkay inay muhiim tahay in maalin gaara loo asteeyo. Bulshada Soomaalida ayaa haddaba shaaha aad u isticmaala, waxayna qaarkood noqdeen kuwa qabatimay, laakiin dhakhaatiirta ayaa ka digayeen isticmaalka shaaha sonkorta badan iyo cabista midka aadka u kulul oo ay sheegeen in laga qaado xanuunada ku dhaca cunaha. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA-da Cabdulcaziis Barrow.
Halkan waa meherad ganacsi oo shaaha lagu iibiyo oo ku taala wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho. Waxaa fadhiya dad toban iyo dhallinyaro ah u badan oo mid kasta hor yaalla koob uu ku jira shaah. Xilliyadan oo kale goobtan waxay heshaa macaamiil wanaagsan oo galab walba marka shaqooyinka laga soo ruuxo ayaa loo soo casariyo tagaa. Shaaha Soomaalida oo inta badan laga sameeyo biyo kulul oo lagu daray sonkor iyo caleen, mararka qaarna lagu dara caanaha geela ama lo'da, ayay aad u isticmaalaan dadka marka ay sheeko wadaagayaan. Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid a dhallinyarada halkan ku casiriyeynaya ayaa V O A-da uga waramay waxa cabista shaaha ay naftiisa uga dhigan tahay.
Shaaxa waxaan u arkaa inuu yahay wax ka mid ah nolol maalmeedka, maadooyinka ku jiro oo ay u baahan yihiin maskaxda. Aniga ahaan markii ladhaho sida caadiga ah, awal waxaa cabi jiray shaax badan, laakiin hadda shaaxa waan yareeyey xoogaa si macnaha aan aysan ula qabsi aysan ugu noqonin. Maalinka ugu yaraan hadda waxaan cabaa 2 koob, awalka hore laakiin waxaa cabi jiray 4 koob.
Maxaa ka heshaa marka noloshaadana muxuu ku soo kordhiyaa marka aad fiiriso?
Markaan cabaayo waxaan cabaa markaa xoogaa aan dareemayo caajis iyo xoogaa firfircoon yar markaan dareemayo, oo aan shaqo kale aan qabtay oo kale ama aan wax akhriyay oo kale. markaas oo aan rabin inaan energy dib u soo ceshto aan isticmaalaa si macnaha energy aan ooga helo iyo fircooni.
Dhakhaatiirta caafimaadka ayaa u arkay in shaaha uu u leeyahay weji taban iyo mid togan qofka isticmaala marka loo eego xagga caafimaadka iyo badqabka aadanaha. Dr Mustafa Maxamed Yuusuf oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgala caasimada Soomaaliya ayaa v o eda u sharaxay muhiimadda caafimaad iyo caafimaad darri ee uu shaahu leeyahay.
Shaaha cabidiisa horta soomaalidu aad bay ugu dheeraysaa, muddo badanna kaltar ahaan waa loo soo isticmaali jiray. Shaaha haddaan dhinac ka eegno faa'iida uu leeyahay, dhinac kale haddaan ka eegna dhibkeeguu leeyahay. Faa'iidadu leeyahay waxa weyaan energy buu jirka soo geliyaa, oo kaltarkii hore soomaalidu beera qodotii xoolo dhaqata ahayn falaas shaaha maalintii oo dhan waxaa laga yaabaa inuu qofku ku shaqeeyo energy ahaan isticmaalo, at the same time energyga uu ku shaqeeyo oo maalintii oo dhan uu gubo. Laakiin hadda energygii uu helayay dadkeena waxa u bateen nolosha la dhahaa sedentary life oo ah nolol iska fadhido xafiis lagu shaqeynayo. Shaahii oo aan caddaysa oo sonkortii dhowr qaadoo ku daray oo aad muddo sidii malaqoo kale ayuu cabaya, kaasi khatar caafimaad buu leeyahay. Sonkortii qofka jirku kicinaya, qofka markii hore macaan lahaana waaba kasii daraysaa, ka aan lahayn sonkortii aan gubaynin aan jirkiisa ka faa'iideysanaynina khatar caafimaad oo wuxuu gelinayaa khatar inuu macaan u yeesho qofku markii dambe.
Waxa uu sidoo kale dhakhtarku tilmaamay in shaaha kulul ee aadka loo cabo uu sababo kansarka ku dhaca cunaha, kaas oo dad badan oo rag u badan haleelay.
Kale oo jirta dhibaatooyinka soomaalidu ayna markii hore aan laga warqabin ee soo batay waxaad arkaysaa odaygii hebel cuntaduu cuni kari waayo oo dhuunta xidhantaa lagu yahay. Hadda tiknolojiyadda cusub waxay noo saamaxday inaan waxyaabaha sababay ay yihiin kansar ku dhaca dhuunta, waayo shaaha oo bigays oo kulayl ayay cabayaan isagoon ka qaboon. Kulaylkaasi wuxuu gubayaa saliskii ama nudihii maxaan dhada ka samaysnaa hunguriga oo anu adkaysan inay gubeen. Markuu muddo badan gubniinkaasi ku dhaco, selkii wuxuu sameynayaa ama unugii wuxuu sameynayaa inuu la qabsado, la qabsigaasi wuxuu noqonayaa kansar, deetana waxaa kasoo biqlaya marka nudo oo maxaa jirkii kansar ku sameynaya hungurigii deetana halkaasuu xidhaya markii dambe.
Dunida noocyo kala duwan ayaa shaaha loo sameeyaa, waxaana isticmaala dad aad u badan, kuwaasi oo xitaa qaarkood qabatimay jecelna inay isticmaalaan xilliyada ay shaqada ku jiraan. Waxaana jira maalmo si weyn loo xuso weynaynta shaaxa oo ay qaramada midoobay u asteystay in la xasuusto, maadaama dad badan ay isticmaalaan tamarna uu soo geliyo dadka muruqmaalka ah xilliyada ay shaqeeyaan. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Cabdiraxmaan xaaji nuur oo ku nool gobolka Sool ee Soomaaliland ayaa muddo 18 sano ah dadka deegaanka Buuhoodle ku caawinayay qalabka dadka lagu aaso. Cabdiraxmaan waxa uu sidoo kale sameeyaa diiwaangelinta dadka dhinta. Wariyaha v o eda ee gobolka Sool, Cabdikariim Olol, ayuu amuurahaasi uga warramay.
Walaalle, shaqadan ilaahay bay guu ilhaaniyey, adiga iyo biyolooda iyo dhammaan shaqaalaha waa salaamaya marka horeysa bacda salaan. Walaalle, shaqadan markii aan ogaaday meeshan in aan cid isu xoqaankaa jirin dadka dhinta oo aad iyo aad laysugu eego laysku dayaco maydkana ay noqoto, in marka qof dhinto qalab la raadiyo wariyaa laga heli karaa, wariyaa majarafadahayn, wariyaa madirqaya, war xaggee wax loo qaadaa baan fakeray. Meel cidla abaan tegey waxaan yidhi wax aad ajarna ka hesho magaaladuna ayna kula qabin sameer oo raadi dabeed. Waxaan teergareeyey in aan qalabka xabaalaha diyaar gareeyo muddo hadda laga soo 18 sano 2002 baan umaleyn inay hayd. Arrintaas ilaahay waa igu guuleeyey, dhirtana waan beeno dadkaan siiyaa, qalabka xabaalaha lagu qodana waan diyaariyaa, qalabka aan hayaa manjarafadaha iyo madariqyada, tiibka xabaasha lagu qodo, baashi darooyinka la yidhaahdo, toosashka adeenka laatee dibaddan kuwaa ka diraa, kafanta, koofida faraha la gashado, marka maydkala mari la gashado oo obarkoon camalahoo xabad xabadii aad duul loo socdo markaa qofka lagu dhaqo hore laga tuuro, waxaa yidhaahdaa saabuunta.
Waxyaabahaad soo bandhigtay waxaa ka mid a tirada dadka dhinta, ma markay kuu yimaadaan ay qalabka kuusoo doontaan baad weydiisaa dhimashadaasi nooca ay tahay?
Ha, qof walba cudurka u dhintaan weydiiyaa sababta u dhintay. Xanuun caadi hadduu yahay, hadduu mawruuc yahay, hadday toorey tahay, hadday xabad tahay, haddii irbada u dhintay, haddii la sumeeyey, hadduu barkeed isku xagga dhabarka yahay, hadduu geed ka soo isdeldelay, nooc walba waa isoo maray sida halkaa ku cad nooc walba waa isoo maray waan weydiiyaa qofkaas sababta u dhintay baan weydiiyay dabeetana buug buuya diwaankaasa muse buuggaasan hadda uta markaa sanadku dhamaada aan totalkiisu geeya halkaa aan ka tiriya
bal maxay ku kala duwan yihiin tirada dhimashada inta adiga ogaalka iyo deegaanka ee adiga lagu soo gudbiyey ee dadka ka qortay
sanadkii 2019 dhimashadu waxay ahayd sida halkaa ku cad 397 403 qof baa ka dhiman 2019 halkaa 20 qof baa u dhexeeya tirada totalka saasaad ku ogaanaysaa
tusaale ahaan oo kale waxaad soo bandhigtay shaxay ku qoran tahay umulraaca dhimashada caruurta oo kale
iyo 20-ka caruurta waa 69 umulraacuna waa 23 ku ogaanaysaa isbeddel yihiin sanadkii hore 2019 halkaas aad ka arkaysaa caruurta waa 79 umulraacuna waa 22 saasaad u kala ogaanaysaa in oo sanadkan waa 23 sanadkii hore waxay ahaayeen 22 saasaad ku ogaanaysaa caruurta 79 iyo 69 waa midka labada shay aad alaaran ku dhufatay adigu
marka deegaanka maxay ka caawinaysaa xogtana ad adigu ururinaysid gaar ahaan dadka degmada buu hoola degan
kulli dadku aad bay ugu faraxsan yihiin qof kasta oo mayd u yaallo ee dhibaatada haysta waad dareemaysaa qofka mayd u yaallo dhibaatada dareemaysaa marka aad qalabkii siisa uu kuu dhacaynayaa waana ku raali garoobaya soo alaabta ka taxallujinaya wasaaradda caafimaadku waxay qaban lahayd
kaasi wuxuu ahaa cabdiraxmaan xaaji nuur oo ku nool magaalada buuhoodle ee gobolka sool waxa uu u waramay wariyaha v o e da ee gobolka sool cabdikariim cul
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal magaalada melbourne gobolka victoria dalka australia ayaa waxaa lagu soo rogay xayiraad cusub kadib markii uu dilaacay xanuunka covid 19 tirada dadka laga helay ayaa sii kordhaysa warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa melbourne ka soo diray wariyaha v o eda ibraahim cumar baafo
xayiraadan lagu soo rogay gobolkan victoria ayaa ka dambeysay kadib markii laga helay dhowr qof cudurka covid 19 gudaha magaalada melbourne waxaana dowladdu ay sheegtay in tiradu ay aada isu soo taraysay 24-kii saac ee lasoo dhaafay waxayna saaka ay gaartay ilaa iyo 15 qof oo uu haleelay cudurka covid 19 haddaba tallaabada ugu horreysa ee dowladdu ay qaaday ayay ku mamnuucday in guryaha aan laysu iman karin tiro ka badan 5 qof iyadoo dhanka kalena kulamada bannaanka laga dhigay ilaa iyo 30 qof oo keliya inay goob ay ku kulmi karaan waxaa sidoo kale lasoo rogay xirashada afxirka ama maaskiga inuu victoria qasab noqday marka la gelayo goobaha dadweynaha waxaase iyana ganaax adag la dhigay in afxirka la wato marka la raacayo gaadiidka dadweynaha sida uu iga waramayo gudoomiyaha jaaliyadda faarax maxamuud warsame
in qof walba oo raacaya gaadiidka dadweynaha ay khasab tahay inuu xirto weji xir ama face mask waxaa loo yaqaano haddii kale la ganaaxi doono lacag dhan $200 haddii uu diido inuu xirto face maskiga ama weji xirka arrintan marka ma aha wax cusub ama sharci cusub oo dowladdu ay soo kordhisay maahan oo markii horeba gaadiidka dadweynaha waxay ka mid ahaayeen meelaha laga reebay in weji xir la-aan la socdo ama la raaco marka inta aad saaran tahay gaadiidka dadweynaha sida tareenada taraamada basaska iyo tagaasidaba waxaa la amray markii horeba in dadku ay xirtaan weji xirka
yaa marka dadkan ku ilaalinaya gaadiidka dadweynaha hubinayana inay xiran yihiin maskiga
booliska victoria marka ayaa qaadaya tallaabooyin laba isbuuc oo xiriir ah oo ka bilaabmaysa maanta tallaabooyinkaas oo ay ku hubinayaan in dadka raacaya gaadiidka dadweynaha sida aan soo sheegay tareenada taraamada basaska iyo waxaa la midka ah ay xiran yihiin weji xirka sidoo kale qofkii diida inuu xirto markaas la maaragtay la ganaaxi doono $200
kajaaliyad ahaan annaga farin walba oo ay dowladduna soo gaarsiiso dadka waan u gudbinaa weliba fariimaha muhiimka ah isla markiiba dadka waa u gudbinaa annagoo weliba ku tarjumayna luqadeena hooyo ee soomaaliga
wajxirka ayaa dad badan caadi la noqotay inay xirtaan waa ay la qabsadeen sida uu mar kale sharxayo gudoomiyaha jaaliyadda.
Dhinaca kale afhayeen u hadlay booliska Victoria waxa uu isaguna sheegay in xirashada face maskiga ay nolosheena ka qayb noqotay, laakiin dadku ay soo hilmaami karaan mararka ay degdegsan yihiin oo kale oo ay hawl maalmeedkooda u degdegayaan. Marka waxa uu yiri, si cilmiyaysan ayaan u wajahaynaa arrintan, iyadoo maskis la dhigi doono baraha tareenada laga raaco ama isteeshanada tareenada laga raaco, haddii qofku uu soo hilmaamo maskigiisana mid la siin doono inta uusan tareenka korin. Sidoo kale gudaha tareenada ama taraamada ayaa dadka loo ofargareyn doonaa masks haddii aysan wadan markaas, laakiin ganaaxa wuxuu imaanayaa marka uu qofku uu diido.
Tirada sii kordhaysa ayaa walaac laga muujiyey, inkastoo la ogyahay kiisaska dadka siday u kala qaadeen islamarkaana la karantiilay intii laga helay, halka inta u agdhoweydna lagu amray inay isbaaraan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka v o a, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatanna aan aadno dhinacii heesaha.
intaasina waxaa dhegeystayaal noogu eg idaacadda iyadii saakii caalamku idinla socotiinayeen Nuur Xasan Nuur Bukhaari iyo anigoo Maxamed Cabdi. Inta haddii la idhahdo idaacadaha soo socda aynu dib ugu kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.